Кире саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 16 март жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда Кубат Касымбеков. Жогорку кеңештеги укук тартиби комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Бул теманы чоо жай түрмөгүндө талдайбыз.
Мамлекеттик кызмат деп айтасыңар, ал акчаны эмне кылып атасыңар? Ал силердин менен частный предприятиясыңарбы? Акы төлөп кызмат көрсөтүү боюнча өкмөттүн токтому бар, 85 деп тизмеги бар.
Казак президенти жыл аягына чейин казак алфавитинин латынча стандартын кабыл алууну тапшырды. Кыргызстандын тил комиссиясынын бул маселеде позициясы кандай?
Бизде да бул практика болгон, бирок практикасында биз латын графикасын коркуп колдонгонбуз. Бирок бул маселени кайбир кескин ойлойчу, азыр эрте. Оң жагы, терс жагы, утуу сендер болот, уттуруу сендер болот.
Комиссиянын төрагасы Назар Кулишекеев алдыда суроолорго жооп берет. Мындан сыркары алдыгы бир саатта Данисте берүүсү да сизди күтмөкчү. Азаттык менен болуңуз. Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Бул мекемеде паспорттордун мыйзамсыз берилиши, жасалма паспорттор, коррупция жана башка мыйзам бузуулар боюнча чара көрүүнү тиешелүү органдарга тапшырды. Мамлекеттик каттоо кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашов болсо, кемчиликтер менен катар эле жетишкендиктерди да эске алуу керек деп жатат. Теманы Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Урматтуу жаш, сиздердин эки жактуу келишимдериңиз боюнча үй бүлөнүн түбөлүккө бириктирүүгө нике акт китебине кол коюуга чакырам.
Мындан туура бир жыл мурун мамлекеттик каттоо кызматы Бишкек жана Ош шаарларында той топурда никеге өйрөгөн салтанаттуу тапшырганы үчүн акы алган жаңы пилоттук долбоор баштаган. Эреже жобо боюнча мындай кызмат көрсөтүү мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоко мамлекеттик ишканасына берилген жана баасы 5423 сом деп бааланган. Түшкөн кирешенин теңи аталган ишканага, ал эми калган жарымы мамлекеттик каттоо кызматына берилет деп жазылган. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мамлекеттик каттоо кызматындагы мыйзам бузууларды иликтеген жумушчу топтун баяндамасында мындай кызмат көрсөтүү мыйзамга каршы келет деп жазылган. Аталган комитеттин 11 апрелдеги жыйынында мамлекеттик каттоо кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашов бул кызмат көрсөтүү тууралуу комментарий берди жана аны коррупцияны тыюу аракети деп түшүндүрдү.
Мен жумушка келгенде ЗАГС-тарды кыдырып чыктык. Выездной деген услуга бар экен, 2500 сом турат. Бирок айрым ЗАГС работниктери 200 сомдук ошол жерден келип кол коюп кетет деген оформлетчи экен. Кечинде барып тойго барат дагы выезднойду жасайт, өздөрү эле 250 сомго жасайт. Анан барса тойдун ээси чөнтөгүнө 100 доллар салып берет экен. Бул коррупция аябай табырлашып кетиптир. ЗАГСтын кечинде барган ким барат деп талашчу экен. ЗАГСтын чоңунун тууганы гана барчу экен, ошо жерде торжественный регистрация талашып калыптыр. Мамлекетке 2,5 сом түшпөй эле 200 сомдук деле оформлетип коюптур, анан выезд кыла беришчү экен. Биз вручениени гана торжественный кылып койдук. Биз законду бузган жокпуз. 5400 сомду коюп туруп, бир жылдын ичинде 800 жолу выезд жасадык дагы 4000 сом таза киреше табылды.
Анкет менен Сарпашов комитет мүчөлөрүн ынандыра алган жок. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова паракорчулук менен күрөшүүнүн мындай жолун сынга алды.
Коррупция менен күрөшүүнүн ушундай жолу бар дегенин биринчи жолу угуп атам да. Анда келгиле бүт эле госслуганын баарын эки эсе көтөрүп салалы. Коррупция болбой калат деген билбейм кызыкты да сөз болуп атат да негизи. Алгандар менен эми антип күрөшпөш керек да. Бир эки эле бир жесткий дисциплинарный наказание болгондо эле ал токтомок, эгерде силерде ошондой фактылар болгон болсо. Бөлөкчө ыкма тандап алгансыңар да и абсолютно мыйзамсыз бул. Анан кызыктыдай ноу-хау башка эч жакта болбосо керек мындайчы. Регистрацияны бирөө кылат экен дагы мамлекет структура, а вручение болгондо барып бир частный организация барып вручениясын кылып коюш керек экен. Ошондо 25 эсе көп кылып баасын. Туура эмес, мне кажется, кайсы жагынан алса дагычы.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчи орун басары Дастан Догоев нике күбөлүгүн той топурда салтанат менен тапшырууну мамлекеттик кызмат көрсөтүү эмес деп далилдегенге да аракет кылды.
Бул мамлекеттик кызмат эмес. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү мыйзамына ылайык ал жерде критерийлер көрсөтүлгөн эмне мамлекеттик кызмат болуп эсептелет. Бул мамлекеттик кызмат эмес, бул добровольно берилүүчү кызмат. Бул жерде вручение болуп атат. Вручение свидетельство о регистрации брака, а не выездная регистрация.
Мындай жоопту комитеттин жумушчу тобунун жетекчиси социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов элден кошумча акча жыйнуу аракети деп айыптады.
Мамлекеттик кызмат деп айтасыңар, ал акчаны эмне кылып атасыңар? Ал силердин менен частный предприятиясыңарбы? жекеменчик ишкана эмессиңер да силер. Алган акыңар жок да. Бул бир экинчи суроо туулат. Ошону көчөрүштүн себеби бар беле бүгүнкү күнү талабына. Биз элге бербей элден кайтып алып атабыз кайтып. Элден эле алып атабыз бүгүн. Той кылса алып атабыз, дыйкан түшүмүн жыйнаса алып атабыз. Эч нерсе бербегенде эми ал алыштын кереги бар беле, ошо необходимый бар беле деген суроо туулуп атат ошол жерде бүгүн.
Инфоком мамлекеттик ишканасы бул кызмат көрсөтүү боюнча монополияга каршы агенттикке 3 жолу кайрылганы маалым болду. Агенттиктин жетекчи орун басары Кеңешбай Тайлаковдун маалымдашынча, аларга өкмөттүн атайын токтомунун негизинде иш алып баруу тууралуу жооп жөнөтүлгөн. Тайлаков мындай кызматтын мыйзамдуулугу пландык текшерүүдө аныкталарын кошумчалады.
Акы төлөп кызмат көрсөтүү боюнча өкмөттүн токтому бар, 85 деп тизмеги бар. Кайсы органдар ошо акы төлөп кызмат көрсөтө алат, ал бесплатный болобу же платный болобу ошол жерде көрсөтүлгөн да. Ошонун алкагында 2500 сомдун тегерегинде белгилеп бергенбиз. Кийин булар ошол боюнча кайрылганда биз өкмөттүн 85-чи токтомунун талабына ылайык иш алып баргыла деген өзүбүздүн чечимибизди бергенбиз. Быйылкы пландуу текшерүүбүз июнь айына белгиленген. Ошондо ушундай жагдайлар чыкса, тийиштүү мыйзам чегинде чаралар көрүнөт.
Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу бул кызмат көрсөтүүнү иликтеп чыгууну башкы прокуратура менен эсеп палатасына дагы тапшырды. Баш прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов мамлекеттик каттоо кызматынын бир топ кызматкерлери ушундай жагдайлардан улам жоопкерчиликтен кутулуп кетип жатканына токтолду.
Бул маалымат мурда болгон эмес, азыр текшерип чыгалы. Негизи бардык нерселер ченемдик укуктук акттын негизинде кабыл алынышы керек да. Анан булар айтып аткан мамлекеттик кызматтын реестрине кирбейбиз деген да туура, бирок ушул жерде жатат да бардык нерсе. Кирбегенден безнаказанный алып кетип атышат. ГРСтин көп кызматкерлери 304 менен кызматтык кылмыштар менен жоопко тартылбай, жана 221-ге аягында просто подделка менен өтүп кетип катуу жазасы калып аткан учурлар абдан көп. И ошону менен бирге эле кызматын улантып аткан дагы кызматкерлер бар да. Буга сөзсүз түрдө биз баа беребиз.
Парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматындагы мындан башка дагы бир катар мыйзам бузууларды иликтеп чыккан. Бул топтун жетекчиси социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимовдун маалымдашынча, маселен, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча программанын басымдуу бөлүгү ишке ашты деп отчет тапшырылганы менен пландын жарымынан көбү кагазда калган.
Текшерүүдө аткарылган иш чаралар тууралуу маалыматтарды көпчүлүгү чындыкка туура келбей тургандыгы аныкталган. Отчеттор маалыматтарды жашыруу менен бурмаланган түрдө берилген. Аткарылган катары көрсөтүлгөн 75.3% 300%, 36%, жарым жартыра аткарылды деген 21% болгону 15.8% аткарылган. Ал эми аткарылбай калган деп көрсөтүлгөн 3% 300%, 45.8% аткарылган эмес. Текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү коррупцияга каршы мыйзамдардын талаптарын аткарууга тиешелүү болгон маселелер мамлекеттик каттоо кызматтын коллегиясында бир да жолу каралган эмес.
Эми жасалма паспорттор. Паспорттордун мыйзамсыз берилишине байланыштуу маселе боюнча кеңирээ сөз кылалы. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2015-2016 жылдары мындай фактылар боюнча 228 кылмыш иш козголгон. Анда негизинен сотко 125 иш жөнөтүлгөн. 50 иш боюнча тергөө уланып жатат. Калган иштер айыпталуучунун кайда экенин аныктоо мүмкүн болбогондуктан жана кылмыш жоопко тарта турган адамдар аныкталган жок деген жүйө менен токтотулган. Баш прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов мамлекеттик каттоо кызматындагы мыйзам бузууларды тыюу аракеттеринин натыйжа чыкпай жатканына токтолду.
Мыйзам бузуучулук дагы кылмыш жасоо дагы ГРС системасында токтобой келатат. Ушул эле бир эле эмеде калып да келип атат, кайталанып 2015 жылы 90 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылса, 16 жылы 96 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылып атат. КРС'тин 17 жылдын 1-чи кварталында эле 35 КРС'тин кызматкери тартиптик жоопкерчиликке. 15 жылы КРС'тин 15 кызматкери административдик жоопкерчиликке тартылса, 16 жылы 33 кызматкер административдик жоопкерчиликке тартылып атат. Биылкы жылдын 1-чи кварталында 4 кызматкер тартылып атат. Бул системалуу жумуш КРС'ке болгон көзөмөл болуп келген, бүгүнкү күндө эле ошондой темпте улантылып атат десек болот.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жасалма паспорт, паспорттарды мыйзамсыз берүү боюнча кылмыш козголгон кызматкерлери негизинен жазасыз калары, эркинен ажыратылбай айыппул төлөө менен гана чектелери маалым болду. Мисалы, былтыр Жалал-Абад шаардык паспорттук визалык жана каттоо иштер боюнча бөлүмдүн ошол кездеги жетекчисине Өзбекстандын жаранына кыргыз паспортун бергени, башка бирөөнүн сүрөтү чапталган паспорт жасаганы боюнча кылмыш иш козголгон. Шаардык сот аны күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыратылсын деген өкүм чыгарган. Бирок бул иш соттун жогорку инстанциясына жеткенде эркинен ажыратуу тууралуу өкүм 400 000 сом айыппул чегерүүгө алмаштырылган. Мамлекеттик каттоо кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев бул мекемеде айрым бир кемчиликтер кеткенин моюна алат. Бирок ошол эле кезде жетишкендиктер дагы эске алынышы керек деп эсептейт.
Конечно, казандын арты кара болот да, отто турат да. Анан актарылганда жазыш керек эле, чайникте да жазыш керек эле, мебелде жазыш керек эле деген фальшивый паспорттор боюнча туура жарымызда биз жооп беребиз жана өздөн жасалып аткандарына фальшивый маанечиктерге аны кылмыш иши козгоп неметип атат, аны биз прокуратура тергөөндөр менен мындан ары иштешебиз, генпрокуратура менен да башкасы менен да. Алла тактап берсин. ГРС системасында 18 автоматташтырылган система акыркы 2 жылда кирди. Электрондук ЗАГС, АИС паспорт, бунун баардыгы тең жасалган паспортту токтотууга, казандын арты көп экен деп эле казандын аркасын жаза бергенсиңер, а биз эмне жасалганда кошо жазыла кетсе мүмкүн ушул суроолор болбойт беле дейм да.
Быйыл февраль айында башкы прокуратурадан мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевдин кызматына шайкеш келбегендигин кароо тууралуу өкмөт башчыга өтүнүч жөнөтүлгөн. Жобо эреже боюнча премьер министр аны бир айдын ичинде карап чечим кабыл алышы керек эле. Вице премьер министр Жеңиш Рызаков Сарпашев боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын иши узартылганын айтууда.
Берилген представление боюнча ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Бул жерге бүт кызматтардан кирген АКС, Финпол, юстиция башка жерлерден. Мүмкүндө комиссиянын жумушуну экинчи ирет узарттык. Ошол тергөө амалдары болуп атканда ошонун аягына чыксын депчи.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрагасы, Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жеңчороев башкы прокуратурадан келген сунуштаманын премьер-министрдин буйругу менен узартуунун мыйзамдуулугунан күмөн санап жатат.
Представление же аткарылат, же үстүңкүндө турган кызмат абалы өйдө болгон адамга, мындай должностное лицого обжалование берет, жокко чыгаруу боюнча буну аткарбайм деп, мындай себептер менен деп. Экинчи, премьер министр башкы прокуратуранын орун басарынын предписаниясын узартууну мен үчүн юридикалык практикада биринчи жолу угуп атам да. Ошол маселелерди тастыктасаңыздар, маселе Мырза Сарпашевда эмес, маселе мыйзамда. Бул да мына сиздердин туруктуу институттарга ишеним артуу боюнча маселени туудура турган маселе.
Өткөн айдын этегинде башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевке кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш иш козголгон болчу. Ал 2013 жылы вице премьер министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталып жатат. Сарпашев болсо өзүнүн күнөөсү жоктугун айтып келет. Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кызматынан ушул жылдын февраль айында убактылуу четтетилген эле. Буга мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык Бишкек шаарындагы 1 гектар жердин сатылып кетиши боюнча козголгон кылмыш иш негиз болгон. Элиана Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми кезекте Азаттыктын 2-1 саясий түрмөгү, анын бүгүнкү коногу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркулов Ишекеев болду. Ал өкмөттүн тил саясаты 2020 жылга чейинки кабыл алынган мамлекеттик тил боюнча улуттук программанын аткарылышы, ошондой эле Казакстанда демилге көтөрүлүп жаткан латын арбине өтүү маселеси тууралуу суроолорго жооп берди Назаркулов Ишекеев менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Кош келдиңиз биздин студиябызга. 2014 жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 6 жылдык программа кабыл алынган 20 жылга чейин деп. Бүгүнкү күндө кандай программанын аткарылыш акыбалы кандай болуп атат? Андан бери мында 3 жыл өттү. Көзөмөл бар, бул жогондой кетип баратат деп айта аласызбы бүгүн?
Эми өзүңүз жакшы билесиз, бул программанын эң башкы өзгөчөлүгү бул Кыргызстандагы этносторду бириктирүүчү күчкө ээ. Экинчи өзгөчөлүгү, биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында каржылоо булагына ээ болду. Ошонун негизинде мен ишенимде айта алам, жылыштар бар, бирок ал жылыштар эволюциялык жол менен жүрүп жатат.
Каржылоо жагы чечилген деп айтпадыңызбы? Мисалы ошол кезде айтылган экен да, мисалы бюджеттин, мамлекеттик бюджеттин дээрлик 1%ына чейин ушу мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, ушу улуттук программаны ишке ашырууга бөлөбүз деп айтылган экен. Канча каражат бөлүнүп атат эми?
Эми чынын айтайын, мен ошол маалыматтардын баарын каржылык маселелерин ала келген эмесмин. Эми каржы булагы тармактар боюнча кетет да, анын көпчүлүк бөлүгү билим берүү жана эл министрлигине бөлүнгөн. Өзгөчө бала бакчаларда, жогорку окуу жайларында билим берүү системасында окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылуу абдан төмөн. Дээрлик жогорку окуу жайынын окуу куралдары окумуштуулардын жеке демилгесинин алкагында калып калган. Ошонун натыйжасында министрлик билим берүү стандартындагы окуу планындагы эң зарыл делген фундаменталдуу окуу куралдар бар да, ошолорду оригиналдуу жаздыра ал деген аракет кылышкан.
Жакшы, Назарков мырза, андай болгондо сиз түздөн түз иштелип жаткан мамлекеттик тил комиссиясында канча каражат бөлүндү?
14-17 000 деңгээлинде каражаттар бөлүнүп.
Азыр эми ушул жана программага кирген кыргыз тилин мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасына биринчи баскычында аткара турган башкы милдеттердин бири бул кыргыз тест деп айтып жүрөсүздөр. Анын иштеши кандай болуп атат? Кандай натыйжаларды берип атат?
Жыйынтыгы төмөнкүдөй болуш керек деген тилекте туруп атабыз. Биринчи, ал көп деңгээлдүү европалык стандартка негизделген билим берүү системасы алгачкы кадамдарын баштап атат. Өткөн жылы бүт Бишкек шаарында мектептерде жүргүзүлдү. Мындан тышкары өз демилгеси менен көпчүлүк министрликтин кызматкерлери барып өтүп атышат. 2018 жылдан баштап бул милдеттүү мүнөзгө ээ боло баштайт. Даярдык этаптары жүрүп атат.
Бизге угармандарга, ушул көрөрмандарга айтсаңыз, түпкү максаты эмне кыргыз тест?
Түпкү, эң башкы түпкү максаты мамлекеттик кызматта иштеген жарандарыбыз мамлекет тилди белгилүү деңгээлде билип, өзүнүн кызмат абалына ылайык ошол тилди колдонууга жетишүүсү.
Мыйзам боюнча ошол мамлекеттик тилди ар бир мамлекетте иштеген кызматкер билиши керек да, туурабы?
Албетте.
Ал эми жана даражаларын айта кетсеңиз, мисалы кыргыз тесттин даражаларын, баалоо системасын.
Өткөн жылдын соңунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому жарык көрдү. Бул токтомду өзүңүздөр жакшы билесиздер, баардык мекемелерде котормочу бирдиги бар. Ошол котормочу бирдигинин ордуна лингвистикалык эксперттерди киргизишти. Максат ар бир мамлекеттик кызматкер өзүнүн кызмат абалына ылайык текст окуунга жетиши керек. Лингвисттер ошонун орфографиялык пунктуациялык гана экспертин өткөрүп турушу керек. Бул бир жагы. Экинчиси, айткандай, кыргыз тесттин тил баалоонун европалык шкаласы А бөлүгү деп коебуз. Бул элементардык билүү, ал эки бөлүктөн турат: А1, А2 жан багуу деңгээли, анын жогорку деңгээли. В деңгээли деп коебуз, бул канааттандырарлык деңгээл, буда эки бөлүктөн турат. Ал эми үчүнчү деңгээл эркин билүү, кесипкөй деңгээли. Биздин орто мектептердин бүтүрүүчүлөрү мүмкүн болушунча канааттандырарлык деңгээлди билип чыгыш керек. Ошондуктан биз көчө күнү илимий практикалык конференцияда ошолордун деңгээлдерин тактап, мазмундарын аныктап жүрүш жөнүндө мектеп мугалимдери менен сүйлөштүк. Анткени өзүңүздөр байкап атасыздар, бир кызык жагдай бар. Орто мектепте берилген билим вузда да кайталанып атат. Ошондуктан кайталоо мазмундук негизде болсун, тереңдетилген негизде болсун деп ошо орто мектептикин дагы жогорку билим берүүнүн дагы адаптация кылып ылайыкташтыруу процессинде иштеп атабыз азыр.
Мен бүгүн маданият адаят ишмери менен сүйлөшүп калдык. Кыргыз тилинде бүгүнкү көксү эмне деп сурасак, бул кыргыз тилине муктаждыктын жоктугу дейт.
Абдан туура белле.
Эгер Кыргызстандын өзүндө муктаждык жок болсо, анан бүгүнкү глобалдашкан заманда кыргыз тилинин келечеги кандай болот деген суроо туулат экен да.
Абдан туура белле атасыз. Мен ойлойм, ушул тил деген бул зарылдыктардын системасы болуш, бул муктаждыктардын топтому болуш керек. Мына ушундай жагдай көчөдө да, дүкөндө да, мамлекеттик кызматта да, билим берүү системасында да болуш керек. Мына ошондой муктаждыктардын системасы ишке кирсе, ал өзүнөн өзү ишке ашат. Мына ошол багытта бул программада абдан көп маселелер козголгон. Ошолордун баардыгы шаарлык ишке кирип кетпейт экен. Менин жеке баамда буга убакыт керек экен. Ал эми тил маселесин чечүүнүн эки каражаты бар. Мына биз демократиялык жолду тандап алдык. Ал эми коңшу Казакстанда бул волонтеристтик ыкманы колдонуп дагы президент указ менен аны каржылыктар менен шайкеш келтирди. Кимде ким казак тилинде иш кагаздар мамлекет тилдеринде жүргүзө алса, анын айлыгына баланча процент кошулсун деп ушундай бир механизм кетти. Ал эми бизде бул маселени биз демократиялык жолуна түштүк. Ошондуктан бул маселеде биз абдан ойлонулган, кылдат иш жүргүзүүгө аракет кылып атабыз. Анткени бул теманын өзү абдан айырмалуу тема. Эң башкы маселе бул үй бүлө энемектерде улуттук баалдыктар орун алыш керек. Биз тоталитардык аңсесинден кутулбай атабыз. Кыргыз үй бүлөсүндө кыргыздын баалуктар, баалуу түшүнүктөрү үстөмдүк кылышып, анын башкы белгиси кайсы? Бул анын эне тили. Бул ата эне ошол баалуктарды балага өткөрө алса, анан окууга баргандан кийин окуу программасына ылайык талаптар аткарылса, класстан класска өткөн сайын сынактын мазмундары, формалары ишке ашып турса, андан кийин окууну бүткөндөн кийин жумушка барганда иш кагаздарын баарын биз мамлекет тилинде жүргүзсөк, бул система иштей баштайт.
Мамлекет ушул системаны киргизгенге кудурети жетпейт, ал эмнеге?
Жок, жетип эле атат. Бирок ошого болгон биздин жарандардын позициясы, аракети өксө болуп жаткандай ой туулат мага. Улутту кармап турган төрт негизги түшүнүк бар. Бул биринчиси анын эне тили, экинчи анын тарыхый институту, үчүнчү үрп адаты, салт санасы, маданияты, төртүнчү албетте аймактык территориялык географиялык баалыктарыбыз. Тоостор каякта экенин билбей атса бүтүрүүчүбүз, Баткен каякта экенин бүтүрүүчүсү билбей атса, карашы, бул жерде иштей турган жумуштар абдан көп болуп атат. Эми ушу экономиканын социалдык илимий өнүгүүнүн инструменти боло албай жатканынын тилден, кыргыз тилинен саясий өңүтү жокпу мунун? Мисалы эми бизде калыптанып калган орус тили бар, таасиринен чыга албай жаткан жокпузбу, кыбыз келбей жаткан жокпу? Туура ошол өңүтү дагы бар. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамыбызда же деген түшүнүк бар да, мамлекеттик тилде же расмий тилде деп кеткен желдирибиз. Мына ошол мыйзамдык өңүтүн дагы кайра карап чыга турган мезгил келди. Экинчи, ар бир ишкана мекеме бул маселеге маани берип, субъекти адамдын ролу чечи фактор болот экен. Мына жөнөкөй эле мисал келтирели. Биз жакында бир нече министрликтерди текшерип көрдүк. Картина негизинен окшош эле. Бирок ошолордун ичинен өзгөчө кырдаалдар министрлигинде акыбал дурус экен. Көрдүңүзбү?
Башкача ой кеткен жокпу сизге? Мисалы үчүн социалдык, экономикалык, илимий өнүгүүгө инструмент болбой аткан себеби тилдин ошол чөйрөдө өнүкпөй атканы, илимде өнүкпөй атканы, экономикада, бизнес чөйрөсүндө өнүкпөй атканы. Ошол барып так албайбы?
Ушул программада илимий иштердин мамлекеттик тилде жазылышына шарт түзөлү деп айрым бир механизмдерге киргизгенбиз. Кыргыз Республикасынын жогорку аттестациялык сайтын ачып карасаңыздар, бүт автореферататтардын кыргызча варианттарда, орусча варианттарда турат. Биздин мамлекеттик комиссиясы сайтын алып карасаңыздар, баары турат.
Абдан кызыктуу иштер. Бул жерде бир башка бир реалдуулукту дагы эске алыш керекко да. Мисалы, азыр ата энелер балдарын ушу Бишкекте болобу же район борборлорунда болобу ушу орус тилинде окуткусу келет, англис тилинде окуткусу келет, жогорку окуу жайында ушул студенттер англис тилинде билим алгысы келет, орус тилинде билим алгысы келет. Бул жагынан ушу кыргыз тилинде мындай сапаттуу билим бере албай жаткан жокпузбу? Ошондон улам болуп аткан проблемалар эмеспи?
Ал проблеманын дөңгүтү бар. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, бизде кадрларды даярдоо, кайра даярдоо маселеси кошпой туруп атат. Өзүңүз жакшы билесиз, кеңештин ордунда ар бир 5 жылда ар бир мугалим кайра даярдоодон өттү. Ушул Американын өзүндө 40 жылдык инженердик кесипти мартабасы үчүн 8 деңгээл эмес кайра даярдоодон өтүшкөн. Азыркы мезгилде мамлекет мектеп мугалимдеринин баардыгын толук 100% кайра даярдоодон өткөзө албай жатат. Анткени бул чоң каржылыкка байланыштуу. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик тил программасы менен кошо көп тилдүү билим берүү программасы долбоордо айрым чөлкөмдөр иштеп жатат. Максат эмне? Бул глобалдуу доордо иштеп атабыз, ааламдашуу. Эмгек рыногунда конкуренция күч. Биз албетте жанакы окуянын алдында, паровоздун алдында, локомотив катарында кыргыз тилин кетире алсак, анын артынан биздин жаштарыбыз расмий тилди билсе, анан чет тилдерин билим билсе, биздин жарандардын келечеги да. Бул бир жагы. Экинчи ролдуктуу маселе болуп атат. Шаардык балдарыбыз мамлекет тилди билишпейт, айылдык балдарыбыз расмий тилди билишпейт. Мына ушул маселелердин аралыктарын жакындатсак деген ой тилек ушул программада жазылган. Бул аракеттер жүрүп жатат. Албетте баары ойдогудай чечилип атат деген ойдон мен алысмын. Бул маселени бир күндө, бир мезгилде, бир жылда чечип турган маселе эмес. Ошондуктан буга баарыбыз күйөө болуп атабыз.
Балким жана сиз айтпадыңызбы, кошуна аракеттер, мисалы бизге окшоп демократиялык мамиле жасабай, мындай административдик аракеттерди жасап, ошону менен ийгиликтүү ишке ашырат дегенди айтып атасыз да. Балким Кыргызстанда дагы ушул тил маселесине байланыштуу бир саясатты өзгөртүүгө муктаждыгы бардыр.
Бир нерсени эске алыш керек: коомдук мамлекеттик түзүлүш структурасындагы негизги категорияларга ылайык иш жасаган өзөн болот. Саясатта да жана башка жакта да. Биз демократиялык баалыктарга басым койгон өлкөбүз, көп улуттуу өлкөбүз. Ошондуктан азыркы мезгилдеги тил саясатын жүргүзүүнүн жалпы методологиясы объективдүү, туура эле. Бирок ошого мүмкүн болушунча жарандардын мекинчил позициясы айкашса, бул маселе мындан да тезирээк ыкчамыраак алдыга жарат деген ишенчте туруп атам.
Сиз кечиресиз, бир суроо да, сиз өзүңүз балдарыңыз, неберелериңиз кайсы мектепке? Кыргыз тилинде
кыргызча окушкан, кыргызча окушкан, кыргызча окушкан балдарым кыргызча мектепте түшкөн.
Бирок башка тилдерди билүүнүн кызарлыгы дагы күчтүү.
Интересту бар. Анткени эми өзүңүз көрүп атасыздар, бул өзгөчө тышкы миграция күчөп атат. Тышкы миграцияны мындай коюп атыралы: жаштарыбыз орус тилине
басым қойып, ата-енелер орыс тіліне басым қойып, анткені ошол жөлкөм иштеп келип атышат. Эгер де биздин жалпы элибиздин ички маданияты дагы көтөрүлүп, билим берүүбүз дагы көтөрүлсө, биздин жаштарыбыз башка тилге болгон муктаждыгындагы күн тартыбына коюшу мүмкүн.
Бул объект нерсе? Дагы бир нерсе бар да, эми ушул азыр эми жалгыз эле орус тили эмес азыр. Орус тилинен тышкары англис тили, кытай тили сыяктуулардын баары кадимки диалектке тиешеп баштады да. Ушул жагынан алганда кыргыз тили ушул жутулуп кетпеш үчүн азыр эми кээ бир иликтөөлөрдө жүрбөйбү кыргыз тили жоголуп бараткан тилдердин катарында деп. Кыргыз тилин жутулуп кетпеш үчүн, сактап калыш үчүн кандай бир эрежелер керек деп ойлойм.
Эң башкысы жана биз жогоруда айткан ойду айтышым керек да, зарылдыктарды көбөйтүш керек. Улуттун мекенчилиги сезими өсүш керек. Анан кийин албетте бул тилди өнүктүрүүгө болгон каржылоо булактарын дагы өркүндөтүш керек. Бул жерде проблемалар абдан көп, менен баары ойдогудай деп айтканды таптакыр алыстын. Анан тилдин жок болуп кетиши жөнүндө сөз. Акыркы статистикалык маалыматтар араганда, эксперттердин көз карашына караганда, эгер этнос 1 миллионго жетпесе анда жана кандай маселе коюлат. Кудай шүгүр, бизде андай коркунуч жок.
Ушу Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ушул жылдын соңуна чейин ушу казак алфавитин латын арбине өткөрүү боюнча маселени кечээ жарыя кылды. Бирдиктүү стандарттын кабыл алуу боюнча маселени жарыя кылды кечээ. Ушул латын арбине өтүү Кыргызстанда дагы мындай кескес козголуп келе жаткан темалардын бири. Учурдагы көз караш кандай? Ушул Кыргызстан латын арбине өтүшү керекпи?
Албетте өзүңүз билесиз, түрк мейкиндигиндеги өлкөлөр четинен латын арфин өтүп атышат. Өзүңүз жакшы билесиз, бизде да бул практика болгон. Араб графикасынан биз латын графикасын колдонгонбуз. Бирок бул маселени дагы бир кескин ой айтышка азыр эрте. Оң жагы кайсы, терс жагы кайсы, утуш эмне болот, уттуруш эмне болот, муну терең талдоолордун аналитикалык ой жүгүртүүлөрүн негизинде келип пикир айта турган маселе.
Оң жагы кайсы деп ойлойсуз эми?
Оң жагы мындай терең анализ деп көрсөк, эң башкы оң жагы жалпы адамзаттык баалуулуктардын интеграциясына жакындайбыз. Ошол эле мезгилде биз өзүбүзгө тектеш түрк элдеринин агымынан калбайбыз. Анан эми анын башка дагы филологиялык, графикалык, алфавиттик бир баалуулуктар бардыр. Анан ошо тилчи окумуштар карап аны издеп чыгыш керек.
Коомчулуктун да экинчи бөлүгү айтып атпайбы, биз латын арбине өтүп кетсек эле артка кетебиз, билимсиздик күчөйт дегенде да айтылат.
Ошондуктан коомдо азыр бир багыттуу пикир жок.
Кечээ Казакстандагы талкуулардан көрүп атам, ошо кээ бирлер айтып атат, латын арбине өтүү бул баягы Орусиянын таасиринен чыгуу, Орусиянын таасирин азайтуу, орус тилинин таасирин азайтуу деген дагы мындай патриоттук пикирлер айтылып атат да. Кыргызстандын көз карашында кандай ушул маселе?
Андай деле бир боек берүүнүн зарылдыгы жокко дейм. Мына Өзбекстан деле латын графикасын өткөн, бүгүнкү күндө кайрадан Россия менен интенсивдүү карым катнашка баратат. Бул таза илимдин филологиялык маселе, ага менчи саясий боек берүүнүн эч кандай негиздери жокко деп ойлойм да. Азыр ушундайга келип атам да.
Дагы бир маселе ушул, эми Кыргызстан көп улуттуу өлкө деп эсептейбиз го. Ушулорго кыргыз тилин үйрөтүү маселесинде көйгөйлөр бар деп, ушул кыргыз тилин билүүгө ынтызарлар, башка улуттун өкүлдөрү көп айтып жүрүшөт да. Эмне үчүн ушундай дооматтар болуп атат деп ойлойсуз? Булар үйрөнгүсү келбегендиктенби, же болбосо чын эле ушул аксап атасыздарбы?
Жок, мен байкагандан, мына мен байкаганда, мен келгениме бир аз убакыт болду, өзүм дагы бул маселени байкап анан талдап атам. Мисалы баягы мамлекеттик тил кабыл алынган мына 27 жыл болду, алгачкы жылдарга караганда бүгүн кудайга шүгүр окуу методикалык комплексте жетиштүү эле. Бир топ тажрыйба токтодук, айрым технологиялык деңгээлдеги жакшы тажрыйбалар бар, процесс жакшы жолго түшүп калды. Коло кармай турган нерселер абдан көп. Маселенин маңызы ушул сиз айтып аткан жакта көбүрөөкпү деп ойлойм. Жанагы текеберчилик
балким ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү саясатын жүргүзүүчүлөр тарабынан бир алешендиктер кетип атат деп ойлобойсузбу? Себеби мен сурап атканым чет өлкөлүк коноктор мисалы үчүн кыргыз тилин үйрөнүп келишет да, бул жерде кыргыз тилинин кереги жок экенин кайра баштан орус тилин үйрөнө баштышат да.
Алешендиктердин эмесинен мурун эң башкы маселе ошол инсандын ички маданиятындагы дейм. Улуттук аң сезиминин бөксөлүгү, улуттук идентитүүлүгүнүн тайкылыгы, улуттук баалуулуктарга болгон умтулуусунун бөксөлүгү, ушулардын баары ошого таасир этиши мүмкүн. А сырттан келген жаран ал биздин баалуулукту үйрөнөйүн, өздөштүрөйүн, ушул элди түшүнөйүн деген баалуулукту алдыңкы планга чыгарып жанакындай кыска мезгилде жакшы жыйынтыгы жетишип атпайбы? А мамлекет тарабынан мына мен баардык деңгээлде аракеттер жүрүп атат. Ошол эле өкмөттүк деңгээлде күн тартыбына коюлуп кайтылып атат. Президенттик аппаратта бул маселе кошуп коюлуп, биз дагы тынымсыз конференциялар, жолугушуулар, тегерегиштүүлөрдү өткөрүп атабыз. Айрым зарыл деген оңгулуу китептерди которуп жарып көрсөтүп атабыз. Аракеттер жүрүп атат. Бир гана нерсе мени дайыма ойлондурат да, биздин элибиздин мекенчил позициясы дагы мазмун арттырса, тереңдетсе деген үмүттөмүн. Мына өткөн тарых жана маданият жылы биз үчүн абдан көп баалуулуктарды ойготту, көп насыйкатталып, жаштарыбызга аябай таасир эткенин мен сездим мугалим катарында. Көчмөндөр оюну, буда биздин улуттук идентитүүлүгүбүздү табууга, аны байытууга өзүнчө бир мейкиндик болду.
Жогорудагы жоопторуңуздан улам бергим келип атат да, мисалы азыр элдин баары, жаштар интернетте отурат да, ушул чөйрөгө сиздер кыргыз тилин үйрөтүүнүн кандай аракеттерин көрүп атасыздар? Мисалы, кыргыз тили боюнча мындай онлайн видео курстар барбы?
Мамлекеттик тилдин сайтына ассак сабактарын ачтык, үлгүлөрү турат. Биз соткага дагы тиги Android тигилерге киргиздик. Google болсо иштеп атат. Биздин жаштар ошого көңүл буруп койсо биздин мамлекеттик сайтына. Кудай буюрса мына май айынын экинчи жарымында мамлекет тил технология каражаттары деген темада жакшынакай конференциясы пландаштырып атабыз. Ошого Кыргызстанда жогорку окуу жайларынын лидерлерин катыштыралы деп атабыз. Урматтуу жаштар, мамлекет тилден мондай-мондай ийгиликтер болду интернет чөйрөсүндө. Эми ошону колдонгула, ошону насихаттагыла. Тентишиң айтчы, жолдошуң айтчы, группалашың айтчы, курсташың айтчы. Алдыга жылдырал деген маселени бийлигиге алып чыксак деген.
Анан тышкарыдагы азыр коомдо ушул жаңы технологияны өздөштүргөн акылдуу жаштар аябай көп да. Ушу интернетти тим эле семичке дейин чыгат. Кыргыз тилинде ушул технологияларды киргизген ынтызар умтулган жаштар көп да. Ошолор менен кандай кызматташып атасыздар? Кызматташтык барбы?
Азыр мына өзүңүз жакшы билесиз, биз январь айында жогорку окуу жайларында мамлекет тил боюнча проектлер бар. Ошол проектлерди чогултуп ушул маселени күн тартибине койгонбуз. Жаштардын арасында демилгелүү топтор иштетилдир деп ушул багытта иштеп жүрүп атат. Эми ошону жыйынтыктаган конференцияны өткөрөбүз. Ишенимимде жана эртең бир Казакстанда айтылышы казак жаштарындай болуп биздин жаштарыбыз дагы кыргыз тилинде сүйлөнү модага айландырып кетсе деген үмүтүм да ишеничим дагы алда турат. Кудай ушундай бир кемил башталып кетсе дегенде эки көз төрт чын
болсун. Бирок көп учурда ушул коомчулук алдыга кетип, мамлекеттик институттар саясатты жүргүзгөн мамлекеттик институттар кичине артыраа калып калгандай сезилбейби сизге?
Эми ошондой жаштарыбыз көп болсо албетте бул өлкөнүн ийгилиги да. Эгер жаштар ушундой креативдүү болсо, прагматикалык негизде ой жүгүртсө, алдыга чаап коомду алдыга сүрүп атса, бул анда биздин коомдун демократиялык өлкөнүн жемиши катарында баалашыш керек.
Которма маселеси да ушу көп мыйзамдар, программалар ушу орус тилинде жазылып, анан кыргыз тилине которулат деп айтылып жүргөн бир кинелер бар да. Ушул бүгүнкү реалдуулукпу, ушундайбы чынында эле маселе?
Албетте ушундай реалдуулуктар бар. Себеби өзүңүз жакшы билесиз, баягы негиз катарында которулуп аткан кырдаалдар жок эмес. Ошон үчүн мекемелерде котормочуларды кармап келишкен. Ошондуктан жана өкмөттүн токтомунда ал категория жоюлду. Жөн эле лингвистик эксперт киргизип атышат. Максат ошол мыйзамдар, иш кагаздары оригиналдуу түпнускага чыкса абдан жакшы болот эле. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекеттик тил мыйзамынын беренесин ачык жазылган. Кыргыз Республикасында иш кагаздардын түпнускасы бул мамлекеттик тилде жазылган нуска эсептелинет.
Тилчи катары, тилчи окумуштуу катары айтсаңыз, ачык коомбуз биз, баягы байланышкан өлкөлөрүбүз өтө көп. Анан көп коноктор келет, көбүнчө орус тилинде сүйлөп, анан англис тилине которобуз. Ошо түз которуу мүмкүнчүлүгүн үчүн ишке ашпай атат. Азыр эми сиз айтып атпайсызбы, жана кыргыз тесттен өтүп атышат, ийгиликтүү болуп атат. Жемиш ушул көрүнүп калыш керек.
Мен бул ошол инсандардын жеке инсандык маркна силинде. Мен эми өзүм эле мисал менен айтайын, мен министрлик иштеп турганда чет өлкөлүктөр келет экен. Баардыгы жанында бирден расмий тилден котормочусу бар. Мен ошол форматты буздум. Мен кыргызча талап кыла баштадым. Алардын жанында кыргыз котормочулар пайда болду. Кыргыз, англис, кыргыз, немис, кыргыз, француз форматында сүйлөшүүлөр жүргүзүп жүрдүм. Дагы бир кызыктуу мисал айтып берейин. Санды шаарында Экспо 14 болду. Мен ошол конференцияга бара турган болуп калдым. Ал жерде баяннамаз айткенмин. Мен орус тилин даярдай баштадым. Менин барып келишиме жоопкер болгон Конфуций университетинин директору Бишкек гуманитардык университетинде азыр кетип калды. Ошол киши келип калды. Ал айтчу, айтты, сиз даярданып атасыз, даярданып атам. Кайсы тилде сүйлөйсүз? Мен орусча даярданып атам десем, ал киши мени суроолу каралды. Мен өзүм түздөн кыргыз тилинен кытай субай деген киши болуш керек эле. Которулам, сиз ошону эметсеңиз жакшы болот эле деп.
Кыргызча даярдай бериңиз деп
айтты. Мен кыргызча даярдандым. Анан эстердин аймагынан биз деле барып туруп стажтар калганы бар башка өлкөлөрдөн эле. Экинчи сөздү мага берип калды. Ошол жерден эле синхрондуу шаар которду. Бундай форматты биз кеңири практикаланышыбыз керек. А мен чыкканда, ошондон кийин чыкканда мен таң калганым, менден эки үч күчтөн кийин эле танапис жарыяланды. Чоң зал чыксам, фойеден мени журналисттер каттоп кетти. Алардын тилге болгон маданияты.
Назарков мырза, сиз азыр президенттин карамагындагы комиссияны жетектейсиз. Албетте сиздин кеңештериңизге президент муктаж. Мындай учурларда саясий чечим дагы маанилүү да. Сиз ушундай кеңештерди бересизби президентке? Жок дегенде жана эки тараптуу жолугушууларда,
эми ошондой
жакан чөйрөлөрдөгү жолугушууларда кыргыз англис, кыргыз кытай, кыргыз француз тилдеринде
менимче биздин бийликтегилер муну практикалап жүрүшөт. Мен байкап жүрөм, бул акырындык менен кудай берсе жолго коюлат. Бул процессти мына бүгүн эле минтип салалы дегенде болбойт. Буга убакыт керек, мөөнөт керек турган иш экендигине менин көзүм жетип турат.
Сизге ийгилик. Мамлекеттик тилибиз албетте башка тилдердин менен тең ата болушуна биз дагы тилектешпиз абдан.
Силерге да чоң рахмат.
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Шекеев менен болгон маек токтоңуздар. Аны менен кесиптештерим Бурулкан Сарыгулова жана Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Эми кезек Азаттыктын Данисте телеберүүсүнүн радио версиясына келип жетти. Акимчилик көчүрө албай сотко берген билүүлөр, мектепке зар болгон балдар, ууланган сууну ичкен айылдар, күн сайын элди ойлоп аялдаманы жууп тазалаган аксакал. Ушул жана башка кызыктуу баяндар Данисте берүүсүнүн бул жолку назарына түшкөн. Анда сөз кесиптешим Сабыр Абдымомуновто.
Бодо Азаттык радиосунун Данисте телекөрсөтүүсү. Бул программада биз кыргызстандыктар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар сунуш кылабыз. Жарым саат биз менен бирге бол. Бүгүнкү программаны чогуу көрүңүз. Мектепке зар айылдар Ысык Көлдүн тепки айылында балдар эски совхоздун имаратында билим алып жатышса, а Оштогу Кыргызстан кыштагынын окуучулары мектепке батпай шаарга каттап окууда.
Мектепти баштап аркасына жыгыргандо каяда жүрдүк? Мифинде иштеп отуруңдар, биз сом бербейбизби айыл үчүн?
Бишкектик аксакал тазалабасам эл олтура албай калат деп күн сайын аялдаманы жууп тазалап турат.
Аябай кир болуп элдер отура албай калды. Бир күн 6 күн мен больницада болуп калдым. Ошондо келсем тим эле үстүнө адам отурбайт уже.
Уникалдуу көпүрө куруп Бишкек Ош жолун кыскартууну самбаган жаш архитектор долбоор ишке ашса, өлкөдөгү эң көрүнүктүү архитектуралык курулуш болуп калат деген ойдо.
Бала кез менен оюм бар болчу, ушул көпүрөгө салып кыскартсам бир аз болду да баягы. Мамлекетке баягы пайда болот беле деген идеям бар болчу да.
Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Ысык Көлдөгү Аксуу районундагы тепке айылын тургундары өткөн кылымдан бери жаңы мектепке жетпей убара. Учурда 200 окуучу мурдагы совхоздун чарба иши үчүн салынган шарты жок кооптуу имаратында билим алып келет. А Оштун Карасуу районундагы Кыргызстан айылындагылар балдарынын авариялык абалдагы мектепте окуп жатышканына нааразычылык билдирип чыгышты. Алар жергиликтүү бийликке жаңы мектептин курулушу эмне үчүн бүтпөй жатканын түшүндүрүп берүүнү талап кылышты. Аталган эки айылдагы мектеп көйгөйү кийинки баянга камтылды.
Биз барганда тепкелик окуучулар эскилиги жеткен Жыргалаң совхоздун имаратында окуп жатышкан экен. Бул советтик мезгилден калган чарбалык имарат билим уясына айланганына 21 жыл болуптур. Билим берүү стандартына туура келбеген бул имараттын бөлмөлөрү тар, караңгы жана жапыз. Чатырынан аккан суу дубалдарынан каптап, жайык ышы ным тартып көгөрүп да кеткен. Ата-энелер балдарын мектепке жиберип коюп, дубалы кулап түшөбү деп сана аркышат. Себеби жаракы кеткен дубалдар бир аз эле жер силкинсе кулап түшчүдөй абалда экени сырттан караган кишиге эле көрүнүп турат. Спортко ышкыбоз окуучулардын көзүнөн жаркыраган зал учуп, самаганы жаңы мектеп.
Мектепте спорт зал жок.
Жаңы мектеп курулуп берсин деп мындай тилек кылып атасыңарбы?
Ооба, ичинде спорт зал менен класстар кенен, доскалар жакшы. Тамдар көгөрбөгөн.
Мектептин жетекчилиги жаңы мектепке муктаждык боюнча жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылган экен, бирок андан майнап чыга элек.
Райондук администрация, областтык администрация, билим жана илим министерствосуна кат менен кайрылганбыз, жогорку кеңештин депутаттарына кайрылганбыз, өкмөткө кайрылганбыз, ушу каттар менен кайрылганбыз, бирок азыркыча ушундай мектеп салууга шартыбыз жок. Финансылык жок, каражат жетишпей атат деген жооптор келип атат.
Тепкиликтердин көйгөйүн райондун башчылары деле жакшы билишет. Бирок райондо мындан башка дагы 13 мектеп капиталдык ремонтко же таптакыр кайра курууга муктаж деп жатышат.
Коопсуз мектеп программасына кирүү боюнча ошо 16 жылдан 24 жылга чейин ушу титулга кирүү боюнча атайын кат жолдоп ушу дефектин акт түзүлүп атайын тийиштүү документтерди билим берүү министрлигине жолдогонбуз. Мына ушул перечинде как раз мына ушул районубуздагы 13 мектептин көйгөйү жазылган. Мына кээ бирөөндө мынакей ушу капиталдык ремонтторго муктаж болсо, мына кээ бир айылдарда өтө начар мектептин акыбалында мектептер боюнча мына атайын айыл жерлерге мектепти куруу боюнча өтүнүч каттар жазылган.
Мектепти баштап аркасына жүгүргөндө каяда жүрдүң? Мифинде иште отуруңдар, бир сом бербейсиң кайыл үчүн. Мен азыр мына полный айылды топтотуп чогушкам. Сен нискананын атаң.
А бул Ош облусуна караштуу Карасуу районунун Кыргызстан айылы. Бул айылда мектептин курулушу бир топ мезгилден бери токтоп турганына нааразы болгондор жергиликтүү бийликке өз талаптарын коюп келет.
Бул аварийни мындай аварийни кыйын деп катчатып 2015 жылы акча бөлүнөт. 3 миллион сом бөлүнөт. Ошо начальник деп тендерди Акпата деген утуп алыптыр. Тендерди утуп, ушу былтыры мектепте баштап котлован куруп, кийин кичине чукуганда көргөнүңөрдөй 2-3 метрден кичине суу чыга баштаптыр. Ичине кемчилик болуп, анан токтоп калыптыр мектеп. Ошо былтыркы февралдан бери ушундай абалында турат.
Кыргызстан айылындагы мектепте учурда 600 окуучу билим алууда. Алар авариялык абалдагы эски мектепте 2 нөөмөттө окушат. Айыл Ош шаарына жакын болгондуктан мектепте орун жетпей калган окуучулар калаадагы мектептерге барууга аргасыз.
Баткан окуп атат, батпаган шаарда. Көпчүлүгү шаарга барат. Сөздүн ачыгы суралы элден.
Жергиликтүү бийлик болсо мектеп курулушу келерки 1-2 жылда курулуп бүтөт деп ишендирүүдө.
Көчмөндөр уюнун акча кетип калды. Мындай деген сөздөрдү бул эми бул айыл ичиндеги тургундардан чыккан сөз болуп атат да. Министрликтен бизге бюджеттин тартышына байланыштуу убактылуу туруп турат деп айткан. 2016 жылы. А кийин 2017 жылдан кайрадан ишке киргизип беришти. Кандай катта жооп беришкен болсо ошол боюнча шалтар атышат.
2015-16 жылдары Ош облусунда 100 мектепти жаңдан куруу пландалса, анын чейреги дагы толук бүткөрүлгөн эмес.
Эгер тазалабасам эл олтурбай калат. Бишкектик аксакалдын аялдаманы эмнеге тазалайсыз деген суроого кыскача жооп ушундай. 70-деги ардагер врач Асылбек Анарбаев өз үйүнө жакын жайгашкан аялдаманын отургучун, дубалдарын жада калса устундарына чейин күн сайын самын менен жууп тазалап турат. Асылбек аксакал өмүрүнүн теңин медицина арнаган. Ал шаарды таза кармоо ар бир тургундун милдети деп эсептейт. Азаттыктын кабарчылары элди тазалыкка чакырган Асылбек Карияны кепке тартты.
Аксакал күн сайын кешинде жолдун аркы бетиндеги аялдамага керектүү шаймандарын көтөрө барып, керели кечке кир деген отургучтарды тазалайт.
Жуубасам аябай кир болуп элдер отура албай калды. Бир күн 6 күн мен больницада болуп калдым, жатып калдым өзүм. Ошондо келсем тим эле үстүнө адам отурбайт уже. Инвалиддер балдактары менен балдары менен беременелер турат, биякта турат, а отургуч бош. Себеби булганыш.
Минтип аялдаманы тазалаган 70-деги ардагер жаштар үчүн өзүнчө эле бир кызыктуу адам. Алардын айрымдары шыпырып тазаланган асфальтка түкүрсө, дагы бирлери тескери карап басып кетет.
Жаштар ушуга реакциясы жок болуп атат да. Эч кандай мына ондай неме. Келип туруп, "Оо, жакшы кылып аткан экенсиз. Ушундай кылыш керек экен" деп мына ондай сөзүн эгер көкүрөгүндө болсо айтат. Көкүрөгүндө жок болсо кантип айтат? Жууса жууп атат да, менин ишим эмне дегендей болуп басып кетет.
Эмгек сиңирген ардагер доктурдун жаштардан жардам сурайын деген ою да жок. Ал 70ке чыкса да Борбордогу медициналык академияда сабак берет. Бейтаптарга операция жасабай калганына 1.5 жыл гана болду. Болгон бүт күч кубатын эми пайдалуу коомдук иштерге жумшоону чечкен.
16 жылы жазда кулап калган. Анан эч кимдин иши болбой калды. Анан мен мериятка бардым, жазып алып туруп бардым. Бекте беременный, инвалид, көп балалуулар келет. Кардын алдында, жаандын алдында турушат. Ушу эки отуруп турса ошолор жакшы болот эле. Ушул остановка керек десем алар жардам берип бир 20 күндүн ичинде эле коюп койду. Мен жок элем коюп кетти.
Отургучтарды жана аялдаманын дубалын муздак суу менен жууйт. Бул райондо суунун тартыштыгы да өзүнчө бир маселе. Ошентсе да ардагер бийликке таарынбайт. Чабал бюджет менен өкмөттүн колу көп нерсеге жетпесин түшүнөт. Шаардыктар өздөрү эле жашаган жерин таза кармашса болот эле деген ойдо. Деген аксакал келерки шайлоону ойлонуп эмитен эле буушайман. Кени шаарды саясатчылардын убадалары жазылган көрнөк жарнактан тазалоого кыйла убакыт кетет.
Мынау жекте мынакей ошондой чаптап койгон экен аябай, булар катуу килейдин сонундарын алышат окшойт. Чыкпайт. Муну специальный бир неме менен тырмагычтар менен албаса, бычак менен ал. Бычак менен алсаң немесин кесип салат жанагы эмнеле краскасын. Анан ошондой чаптап коюшуп атат кээде көрбөгөндө, а так чаптаттырбайм.
Кээде пенсионер терезесинен баш багып аялдамага көз чаптырат. Кароосуз калса отургучтар кир демек турсун, ордутуу менен да жок болуп кетиши мүмкүн деп түйшөлөт.
Жибек Бигалиева, Азат Ынтымаков, Азаттык, Бишкек.
Көрсөтүүнү дагы бир жаратман каарман тууралуу баян менен уланталы, уникалдуу көпүрө куруп, Бишкек Ош жолун кыскартууну самаган жаш архитектор Алтынбек Бузурманов өкмөткө сунуштап жаткан долбоору ишке аша турган болсо, өлкө гана эмес, Борбор Азиядагы архитектуралык жаңы кадам болот деген ойдо. Учурда жеке ишканасын ачып, студенттерди жумуш менен камсыз кылып, аны келечекте ири компанияга айландырам деген дымактуу архитекторду кесиптешим Айгерим Акылбекова кепке тарткан.
Эгер 24 жаштагы архитектор Алтынбектин кыялы орундалса, мындай жол Торгент айылынан Үчтерек айылына жетүүгө кетчү убакытты 1.5 саатка кыскартат.
Бала кезимден оюм бар болчу, ушул көпүрөгө салып кыскартсам бир аз болсо дагы баягы мамлекетке пайда болот беле деген идеям бар болчу. Экономикалык долбоор деп айтылат. Башкача айтканда биз жолду экономдойбуз, биринчиден үнөмдөйбүз, экинчиден баягы акча каражатын үнөмдөйбүз, үчүнчүдөн биз ошо жаратылышка баягы бөлүнүп чыга турган газдын баягы деңгээлин этапканга чейин түшүрөбүз десек болот да.
Алтынбектин эстакадасынын узундугу 3 чакырым, кеңдиги 28 метрди түзөт. Бузурманов анын дипломдук иштин негизине жасаган. Жаш адистик дымак менен жолду кыскартуу долбоорун өкмөткө бир нече жолу сунуштап кайрылды, бирок азырынча колдоо табай элек.
Бул пилондун бийиктиги 204 метрди түзөт. Башкача айтканда Бишкек шаарындагы Бишкек парк деген биздин соода борборубуздун бийиктигинен дагы 4 эсе бийиктегин түшүндүрөт да. Бул эмени баягы трассаны кармап тура турган бул ванты конструкция деп коет, башкача айтканда тростордон түзүлгөн конструкция, мунун диаметри 0.5 метрди түзөт. Долбоор азыркы жакынкы 10-15 жылдын аралыгында салынбай тургандыгына баягы толук кепилдик берем да. Себеби дегенде биздин баягы экономикабыз азыркы учурда мындай көпүрөнү салганга бир аз тартышыраак да. Себеби дегенде бул долбоордун өзүнүн долбоордун акызы жалпы курулуштун баасы $3 миллиард бааланган да.
Алтынбек жетектеген ишкана, өз айткандай, жеке турак жайлардын долбоорун даярдап жатат. Ишканада иштегендердин көбү студенттер. Алар теория менен практиканы айкалыштырып, өздөрүн чыгармачылык табылгаларын ишке ашырууга шарт түзүлүп жатат. Бирок алтын архитектор Адис түзгөн долбоордун коопсуз экендигин дагы эле түшүнөлүк деген ойдо.
Негизи ошо биздин рынокто баягы элдин кеңири катманы сынып калганда үйдү акчалуулар эле чийдирип салдырат. Анан кийин акчасы бар киши проект жасайт, себеби дегенде ошо архитекторлор жасап берген проекттин стоимость дагы кымбат деп айтылат да. Бирок негизи андай эмес да. Негизи биздин рынокто $1 квадратын $2 чийгендер дагы бар, $3 чийгендер дагы бар, 4-төн ошентип $25 чейин чыккан учурлар болот да. Болжолдуу баасы менен $250-$300 чейин барат да, 20,000 сомго чейин барат. Бизде салынып аткан үйлөрдүн ошо баягы бир аз эрттегендей көчүп кетип, же болбосо бир аз баягы земель толчоктоп коет да. Мисалы 3-балл, 4-баллык эмелер жетиштиргенде баягы тамдардан жарака кетип калып, ошентип баягы кээ бир учурда эң сонун деген тамдар ошондо бузулуп калат да.
Жаш архитекторлор азыр иштеп жаткан чакан ишканасын бара бара чоң компанияга айландырып, социалдык ири жайлардын долбоорун түзүп, анан курсак деген чоң максатты алдыга коюшкан. Айгерим Акылбекова, Айшер Муталипов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасын көрүп жатасыз. Алдыдагы баяндар. Ичүүчү сууга жетпей жашап жаткан айыл тургундары арыктагы агын суудан оорулар тарап жатканына бушайман.
Сууду ушу ёмкистерге толтуруп алалы деп отуруп, тундуруп иштетебиз окуучулар билмеги тамагы.
Өзбекче бийи интернетте топ жарган 5 жаштагы Нурпери Кытайдагы жана Орусиядагы сынактарга чакырып алды. Көрсөтүүнү ичерге суусу жок айылдар тууралуу баяндар менен улантабыз. Адегенде Жалал Абадтын Чаткал районундагы Шакафтар шаарчасындагы абалга назар салалы. Бул жердегилер жаандын суусун чогултуп же ылай сууну тундуруп ичкенге көнүшкөнү менен кийинчерээк чочулай башташты. Себеби шаарчанын ортосунда көмүлгөн уран калдыктары жыл сайын жер алды менен агын сууга аралашып элдин тамак ашына кошулуп жатат деген кооптонууну күчөттү. Уулуу калдыктарды башка жака көчүрүү долбооруна колдоо көрсөтүп жаткан Еврокомиссия былтыр күздө чалгындоо иштерин баштаган. Бирок рекультивация үчүн бери дегене 23 миллион евро зарыл. Ага чейин шакафтардыктар кандай суу ичип жатышканын кесиптешим Руслан Калматов тасмага тартып келген.
Таза сууга дей орнотулган бул түтүктөрдөн күн бүркөлүп жамгыр жааган сайын бозоргон суу алууга болот. Бирок жашоочулардын аны пайдаланбоого башка аргасы жок. Алия турмуш тиричиликке жана тамак ашка да ушул суудан пайдаланат. Бирок кир сууну тазаланмайынча ичүүгө колдонбойт. Ал үчүн ар бир үйдө суу тазалоочу атайын буюмдарды колдонушат.
Наа сууну 2 күн мурун алгам, 2 жолу тунуткам. 2 күн немете 2 жолу ылайын алып тунутуп, анан бир аз бозоргондон кийин анан уже фильтрге куям да. фильтрге куюп, фильтрден анан 2 күн, 3 күн, 3-чү күнү мындай таза суу алам да. Сары корулар деген жаста особенно күстү күч алып кеткен да. Ушу кир суудан эле го дейм. Себеби суу деген бизде специальный вода немеден жерден албайт, неметпейт да, каналдан буруп келет да. Каналда канча мал өтөт, крандагы суулардын баары канал менен сайдыкы да.
Тазалабайбы?
Тазалабайт. Фильтрден өтүп же хлор менен анан келбейт да, туура эле тартып келишет.
300'ден ашык окуучу билим алган. Лелин атындагы гимназия жатак мектебинин ашканасына таза суу колдонууда бир топ көйгөйлөрдүн бири. Күнөлүс чыккан сууну ашпозчулар атайын вичтерге толтуруп, аны бир жумалап тундурган соң тамак ашка колдонушат.
Ошентип сууну ушу ёмкистерге толтуруп алалы деп отуруп, тундуруп иштетебиз окуучулар билмеген тамагын.
Куран калдыктары сакталган аймак катары белгилүү Шакафтар шаарчасынын тургундары ансыз да уулуу кендердин запкысын тартып келет.
Биз ушул булактан ичебиз, көбүнчө менин кыздарым ушул жерден алып келет. Бул жерде аябай зыяны көп. Шахтын калдыктары бар бул жерде, кээде балдарым сууну кайнатпаганча биз иче албайбыз. Себеби дегенде бул жерде калдыктар болот, ичтери ооруп калышат, баштары ооруп калышат. Анан бул жакта чоң суулар бар, бул чоң суудан ичкени вообще болбойт. Ошол жерден биякта шахтынын калдыктары ал жака сууга түшөт. Жакта элдер деле ичпейт, биз эмес, көбүн. Анан граница кылып койгон.
Жергиликтүү бийлик суу маселесин чечүүгө эл аралык уюмдарга долбоор жазып кайрылды. 36 миллион сомго бааланган таза суу долбоору ушул жылы аткарылуу алдында турат. Бул багытта айыл өкмөт райондун өнүктүрүү фондуна да кайрылган.
Таза суу программасы боюнча өнүктүрүү фондуна кайрылганбыз. Акча каражатын азыр биз проект тасып атабыз. 15 миллион сом акча каражатын чечип берген, чечип беришет. 36 миллиондук проект да. Ал 15 миллион фонддон берилет, анан калганын аристен азыр таза суу долбоорун ошол жактан сурап атабыз. 2018 жылы бүткөрүлөт.
Шакафтарда уран калдыктары сакталган 7 участка бар. Евросоюз быйылкы жылы бул уулуу калдыктарды башка аймакка көмүү жана зыянсыздандыруу иштерине каражат бөлгөнү турат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми баткен жергесиндеги таза суу деп таңдайы тешилген айылдагы тургундардын турмушуна назарыңыздарды буралы. Кыргыз тажик чек арасына жакын жайгашкан Дөбө айылындагылар ичүүчү суу жок, жашап келатканда 20 жылдан ашыптыр. Бул айылдагылар үчүн таза сууну үнөмдөп пайдалануу башкы мыйзам болуп калган. Алы жеткендер сууну 4 чакырым алыс кошуна айылдан ташып келсе, чамасы жоктор арыктагы сууну ичиши эле жашап жатышат. Аны аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров өз көзү менен көрүп келди.
Таза суунун тартыштыгынан Майрам Халикова бир жумадай мурда ташылган сууну үнөмдөп пайдаланууга аргасыз. Антпесе ичүүчү суусу түгөнүп калса, жаан чачын же агымды сууну пайдаланат.
Крантыбыздан 10 чумчада бир суу чыгат, көбүнчө токтоп калат. Биз коңшу кышлактардан ташып ичебиз. Балдарыбыз велосипед менен, араба менен алып келип берет бир жумада бир жолу. Кирибизге, мындай ашыкча ичтерибизге мынтип күн жааганда же кар эригенде сууларды алып алабыз. Анан кийин ушуларга кир жууп, идиш жуабыз. Идишибизге көбүнчө мына арыктагы сууларды иштетебиз. Анан ташып ичкен сууларыбызды үнөмдөп тамагыбызга, чайыбызга гана иштетебиз.
Айылдагы 100'гө жакын кожолуктун баарында эле 20 жылдан бери ушул көрүнүш. 4 чакырым турган кошуна Чоң Талаа айылынан сууну ташып келүү өзүнчө түйшүк. Ал да маал-маалы менен чыгып кезек жетпей калган учурлары да болот. Мындай абал айрыкча араба менен баргандарды түйшөлтөт.
Коңшу Чоң Талаа айылга барабыз, 4 километр алыста. Барганыбызда суу чыккан болот обеттен кийин. Ошол чыкканда алып калабыз, чыкпаганда суу жок калабыз.
Айыл буга чейин Тажикстан иштетип келген кампадан суу ичишчү. Ал 2 жыл мурун Кыргызстандын төрткүл айыл өкмөтүнүн эсебине өткөрүл берилген. Суу кампа электр энергиясы менен иштеп, башка айылдарга сууну жеткирүүдө айыл өкмөт капчыгы тартыш болуп, мүмкүнчүлүгү жетпейт экен.
Кыргызстандын балансасына өтүп калды бул неме? Төрткүл айыл өкмөтүндөгү суу кампасы өтүп калды. Булар менен азыр биз сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Биз дагы бир жака дагы бир 3 түтүк суу түтүкчөсү уласак 5 түтүк болот.
500'дөй калкы бар Дөбө айылында төрткүл суу кампасынан башка жактардан суу алып келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Дөбө өткөн жылы айыл макамын алган. Ага карабай социалдык көйгөйлөрү чечилбестен турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Көрсөтүүнүн арындык каарманыбыз тууралуу баян менен улантабыз. Кошкор район тургуну Акылбек Сагынбековдун чарбасында өзгөчө породадагы уйлардын саны 10 ашты. Фермер бул уйларды тоолуу Алтай жергесинен алдырган экен. Буга чейин малдын санына эле көңүл буруп келген Акылбек Сагынбеков азыр уйларынан күнүнө 20 литрден ашык сүт алып, чарбасын өзүнчө өндүрүшкө айлантууну максат кылып жатыптыр. Кошкордогу асыл тукум малдын башын көбөйтүп жаткан чарбагердин иши менен аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров таанышып келген.
Бул биринчи туутунда 25 литр сүт берди.
Бул чакан чарба Кочкор айылындагы Акылбек Сагынбековго таандык. Ал эт жана сүт багытындагы уйларды биринчилерден болуп айыл жергесине алып келип, өзгөчө бир жаңылык киргизген.
Эми мен баягы интернеттен карап туруп эле алгам муну. Уагында 4 жашка келгени булар жарым тоннадан кем эт бербейт.
Сагынбековдун чарбасында учурда 10 ашык өзгөчө породадагы уйлар бар. Алар атайын буйрутма менен өткөн жылы тоолу Алтай жергесинен ар бирин 100-107 миң сомдон алдыртып келген. Эми ар бир уй күнүгө 20 литрден ашык сүт берип жаткан учуру. Ошого жараша той тундагы күчтөп берүү шарт.
Эми булар күнүнө 1 түк чөп жейт, 8 килограмм жем жейт, 3 килограмм кызыл чай жейт.
Бул уйлар учурда ветеринардык адистин көзөмөлүндө. Эми алар малдын саламаттыгына кам көрүү менен кайра жасалма жол аркылуу уруктандырып, асыл тукумдун санын көбөйтүү аракетин көрүп жатышат.
Уйларды куудуруу менен биз уйдан сапатын оңдошубуз керек болуп атат да. Жөнөкөй кыргыз уйда 5 уйду багып, 5 литрден 20 литр сүт алгандан көрө 1 уй багып туруп 20 литр сүт алыш керек. Мына азыр болгон уйлар бир сааганда ар бир уй 20 литрден сүт берет.
Акыркы жылдары нарында малды асылдандыруу иштери жандана баштагандыгы байкалууда. Бул ишке жергиликтүүлөр алгач анча маани беришкен эмес. Убакыттын өтүшү менен колдогу малды мындай ыкма менен көбөйтүп, пайдасын арттыргысы келгендердин саны күндөн күнгө өсүп баратат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кичинекей көчөт кыздын өзбек тилиндеги эрдин коштоосундагы бийи тартылган видеосу Нооруз майрамынан бери интернетте топ жарып, көпчүлүктү суктантып, көргөндөрдү таң калтырып жатат. Ал кенедейинен бийлегенди жакшы көргөн 5 жаштагы Нурпери Тургуналиева экенин жана биринчи жолу 3 жашында Кара Жорго бийи менен сынакка катышканын көпчүлүк билбейт. Ал жакында Бишкекте өткөн бий сынагында башкы байгени жеңип алып, эми Кытайдагы таланттар шоусуна жолдома алды. Таланттуу 2 эгиз кызды тарбиялап жаткан жаш үй бүлөгө Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова барып, бийчи Нурпери Ырчы Айпери менен таанышып келди.
Сармердинге барып эле бир жарым саат бийлеп эле кетип калганбыз. Кийин тааныштар айтат, ушу интернетте жүрөт деп. Өзүбүз киргизген эмеспиз, ким киргизгенин даже билбейбиз чынын айтканда. Кызым деген эң биринчиси 2.5 жаш, 2 жаш 8 айында бийлеп баштады үйдөн эле. Анан ушугу менен эле кийин телевизордон чыгып калды. Эми кыргыз бий санагы деп ошого катышып, анан ошондон баштап эле бийлеп калдык. Өкүнүчтүүрөк болуп кетти. Өзбектин кызы, анан дагестандык кыз, бирөө уйгур кыз, бирөө болсо татар кыз деп ар ким ар кандай эмелерди айтып атыптыр. Биз өзүбүз Бишкекте турабыз, Таластан болобуз.
Нурпери, сен бийлегенди кайдан үйрөндүң?
Мен интернеттен эле көрүп алгам, анан кийин үйрөнүп алгам.
Интернеттен? Атайын тасмаларды, видеолорду көрүп үйрөнөсүңбү? Кандай бийлерди бийлеген
билесиң? Лезгинка да, каракерпе да, өзбекке.
Бишкектеги X-Factor конкурсуна катышканбыз. Бир жылдан бери өттүк, кастинг болуп, биринчи, экинчи, үчүнчү тур болуп өтүп, финалдан гран-прини утуп алдык. Ошо буйруса эми Кытайга жолдом ала турган болдук. Кыргызстандын атынан Кытайдан барып билебиз. Ала эгиз кыздар. Бул Айпериси, улуусу бул жакшы ырдайт бул кызым, аябай таланттуу бул кызым да.
Эмне тартып калды? Үйлөнүүдө ким ушундай?
Эми папасында деле, менде деле талант жок чынын айтканда. Билбейм, өзү эле го.
Мен дүйнөнүн апам менен таанысам, мен апамдын көйнөгүнөн тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырай ачылган. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырай ачылган.
Мынашындай позитивдүү сюжет менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун бардык видео архивин, видеотекасын сиздер азаттык чекит.org деген сайттан көрө аласыздар. Ошондой эле бул сайтта бардык жаңылыктарыбыз дагы орун алган. А сиздер менен мен кийинки шейшембиде жолугабыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттыктын Данисте телеберүүсүн ар шейшемби ЛТР телеканалынан көрө аласыз. ТВ программалардын архиви азаттык чекит.org сайтыбыздын азаттык ТВ деген баракчасында бар экенин эскертебиз. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.